Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Brought to you by สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
์สวัสดีครับพบกับผมนายแพทย์รุ่งโรจน์กิติยพงศ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนี่คือรายการ Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่ทำให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเอพิโซด2นะครับของรายการเราคนที่จะมาร่วมเปิดรายการกับผมในวันนี้นะครับนายแพทย์วสินพุทธารีปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์วสิน
สวัสดีครับอาจารย์รุ่งโรจน์ครับผมนายแพทย์วสินพุทธารีนะครับก็เป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทยครับ
ขอบคุณครับอาจารย์วสินที่มาเป็นเกสต์ของเราในวันนี้นะครับวันนี้อาจารย์วสินมีอะไรมาย่อยให้พวกเราฟังกันบ้างครับ
ครับวันนี้เราก็จะมาย่อยThai ACS Guideline นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น ACS Guideline ฉบับแรกของประเทศไทยนะครับออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับThai ACS Guideline เนี่ยเราก็จะมาพูดแบ่งออกเป็น2เอพิโซดนะครับเอพิโซดที่1ในวันนี้นะครับแล้วก็เอพิโซดที่2ก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับ
ครับผมจะถามอาจารย์ประสิทธิ์เป็นข้อๆนะครับข้อแรกเนี่ยอยากให้อาจารย์ประสิทธิ์เล่าให้พวกเราฟังว่าที่มาที่ไปของไกด์ไลน์นี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ทางสมาคมคาดหวังอะไรจากไกด์ไลน์นี้ครับ
ก็โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีเนี่ยนะครับก็เป็นโรคที่พบบ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอาการที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับกลุ่มอาการนี้เนี่ยผู้ป่วยจะมีอัตราเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับดังนั้นแนวทางเวชปฏิบัติอันนี้เนี่ยซึ่งก็ถูกเขียนขึ้นมาด้วยความร่วมมือของ3-4 องค์กรด้วยกันนะครับได้แก่ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็สมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดนะครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยที่มาหาแพทย์ด้วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ในเวลาอันสมควรนะครับเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการ เกิดทุพพลภาพนะครับวัตถุประสงค์ข้อถัดไปก็จะเป็นแนวทางสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคต่างๆของประเทศใช้เป็นแนวทางเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับสุดท้ายแนวทางเวชปฏิบัติอันนี้เนี่ยก็ยังส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เป็นระบบนะครับเพื่อสำหรับใช้ในการพิจารณาเพื่อที่จะวางนโยบายสำหรับการให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อไปในอนาคตครับ
ครับฟังดูแล้วก็น่าสนใจมากนะครับไกด์ไลน์นี้เนื่องจากว่าโรค ACS เนี่ยเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศคำถามต่อไปนะครับอาจารย์ครับไกด์ไลน์เนี่ยมีข้อแนะนำในการส่งต่อผู้ป่วย ACS ไปยังระดับโรงพยาบาลต่างๆตามบริบทของประเทศไทยอยากให้อาจารย์เน้นให้พวกเราฟังประเด็นนี้หน่อยครับ
ได้ครับคือไกด์ไลน์หรือแนวทางเวชปฏิบัติอันนี้เนี่ยก็เขียนขึ้นมาโดยข้อหนึ่งเลยที่เราต้องพิจารณาไว้ตั้งแต่ต้นนะก็คือว่าประเทศเรามีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลสถานที่อุปกรณ์ในการรักษายาแล้วก็ระบบสาธารณสุขโดยรวมนะครับดังนั้นเราก็จะต้องแบ่งระดับของสถานบริการเนี่ยออกเป็นระดับด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการรุ่งโรจน์สถานบริการระดับที่ไม่มีแพทย์ประจำไม่มีอุปกรณ์สำหรับการวินิจฉัยไม่มีแม้แต่ EKG หรือยาที่ใช้รักษาเบื้องต้นนะครับถัดไปก็จะเป็นสถานบริการที่อาจจะดูแลผู้ป่วยแล้วก็ให้การวินิจฉัย Acute Coronary Syndrome เนี่ยได้นะครับให้ยารักษาเบื้องต้นได้เช่นยาสลายริ่มเลือดเป็นต้นนะครับแต่ว่าไม่สามารถ รักษาผู้ป่วยเนี่ยเกินไปกว่านั้นได้เช่นไม่มีห้องสวนหัวใจหรือไม่มีห้องผ่าตัดสุดท้ายก็คือ3บริการที่มีห้องสวนหัวใจห้องผ่าตัดสามารถทำการฉีดสีเห็นเส้นเลือดของผู้ป่วยว่าตีบตันตรงไหนสามารถทำบอลลูนขยายหลอดเลือดสามารถผ่าตัดบายพาสให้กับผู้ป่วยได้ถ้าจำเป็นนะครับงั้นไกด์ไลน์อันนี้เนี่ยก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาพิจารณาร่วมด้วยแล้วก็เขียนคำแนะนำรวมให้แพทย์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานบริการระดับไหนเนี่ยสามารถรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะให้การดูแลผู้ป่วยนอกจากนั้นเนี่ยไกด์ไลน์ก็ยังให้คำแนะนำอีกว่าเนื่องจากในแต่ละเครือข่ายหรือภูมิภาคเนี่ยก็จะประกอบด้วยสถานบริการซึ่งมีขีดความสามารถแตกต่างกันนะครับเราก็สนับสนุนให้ในแต่ละพื้นที่หรือภูมิภาคเนี่ยตั้งเป็นเครือข่ายที่จะส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาในเวลาอันเหมาะสมได้รับการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะครับในเบื้องต้นก็จบคำถามที่1ไว้เท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์รุ่งโรจน์ครับ
ครับขอบคุณครับพอฟังดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นไกด์ไลน์ที่ตอบโจทย์ของประเทศจริงๆนะครับไม่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่แบบไหนอยู่ใกล้ไกลโรงพยาบาลใหญ่ยังไงก็สามารถมีระบบการส่งต่อที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าคุณภาพการรักษาอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับอยากให้อาจารย์วสินทร์เล่าให้เราฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องQuality Assurance หน่อยครับว่าในไกด์ไลน์เนี่ยระบุตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการรวมถึงการประเมินคุณภาพการวินิจฉัยกับการรักษาในลักษณะไหนอย่างไรบ้างครับ
ได้ครับก็ยินดีที่อาจารย์รุ่งโรจน์เอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเรื่องเนื้อหาของไกด์ไลน์เนี่ยต้องอดใจติดตามรอในเอพิโซดที่2นะครับแต่จะตอบคำถามอาจารย์รุ่งโรจน์นิดนึงเรื่องของการดูแลและก็ควบคุมแล้วก็พัฒนาคุณภาพของการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันที่เขียนไว้ในไกด์ไลน์ฉบับนี้นะครับอาจารย์ครับก็คือว่าเราตระหนักดีนะครับว่าหลักฐานทางคลินิกในประเทศไทยนั้นมีจำกัดดังนั้นคำแนะนำส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศนะครับซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมที่จะทำให้ได้ตามนั้นในบ้านเราสักทีเดียวนะครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นแล้วว่าเรามีข้อจำกัดหลายอย่างในระบบสาธารณสุขเรานะครับดังนั้นสิ่งที่จะทำให้สถานบริการนั้นสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะถ้าเราจะมองในแง่ของคุณภาพว่าสถานบริการสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีกลไกในการควบคุมดูแลและพัฒนาคุณภาพควบคู่กันไปด้วยซึ่งก็จะเขียนไว้ในไกด์ไลน์ฉบับนี้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าสมมุติว่าคำแนะนำเนี่ยบอกว่าต้องให้ยาตัวหนึ่งเร็วที่สุดภายในเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับยาตัวนั้นอาจไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักนะครับไม่มีในโรงพยาบาลนั้นหรือมีแต่ไม่สามารถให้ได้ในเวลาที่ไกด์ไลน์กำหนดหรือการรักษาที่ไม่ใช่ยาเช่นการฉีดสีการทำบอลลูนไกด์ไลน์อาจจะบอกว่าแนะนำให้ทำในเวลาเร็วที่สุดหรือแนะนำให้ทำในเวลาเท่านั้นเท่านี้เราอาจจะไม่ได้มีขีดความสามารถที่จะทำได้เร็วตามนั้นเนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องของบุคลากรก็ดีสถานบริการก็ดีpatient load ในสถานบริการนั้นๆก็ดีนะครับเราก็อาจจะทำเป็นตัวชี้วัดทางคุณภาพว่าเราตั้งอาจจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเราสามารถให้ยาตัวนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของคนไข้นะครับแล้วก็ภายในเวลาเท่านี้เป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ในปีนี้เราก็เก็บข้อมูลไว้เราดูซิว่าได้เท่าไหร่แล้วเราก็พยายามให้ตัวเลขนั้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราตั้งเกณฑ์ไว้ว่าเราจะต้องยกตัวอย่างเช่นฉีดสีผู้ป่วยในเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับตามที่ไกด์ไลน์สมมุติไกด์ไลน์บอกว่าภายในช่วงที่คนไข้อยู่โรงพยาบาลเราก็อาจจะตั้งว่าเราสามารถ เราจะพยายามทำให้ได้ก็แล้วกัน 50% ของจำนวนคนไข้นะครับเราก็ดูว่าเราทำได้จริงเท่าไหร่แล้วก็พยายามให้ตัวเลขนั้นอะใกล้เคียงตัวเลขที่เราตั้งไว้ทุกปีมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเมื่อได้ตามนั้นแล้วเราก็เพิ่มตัวชี้วัดของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจาก 50% เป็น 75% เป็น 90% อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าแต่ละสถานบริการมีการเก็บข้อมูลทำนองนี้เราก็เชื่อว่าถึงแม้เราจะทำไม่ได้ตามที่ไกด์ไลน์ให้คำแนะนำไว้ตั้งแต่ต้นอย่างน้อยเราก็ได้ด็อกคิวเมนต์ไว้ว่าเรานั้นรู้นะว่าควรจะทำอย่างไรแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้ทำให้ได้ใกล้เคียงหรือตามที่ไกด์ไลน์ให้คำแนะนำไว้ในที่สุดนะครับ
ฟังดูแล้วตัวชี้วัดต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์วสินพูดให้พวกเราฟังเนี่ยจะทำให้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็แพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยทีมดูแลเนี่ยมีความมั่นใจว่าไกด์ไลน์นี้แนะนำและก็มีตัวชี้วัดกำกับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์วสินที่มาเล่าภาพรวมเกี่ยวกับไทย ACS ไกด์ไลน์ให้พวกเราฟังในวันนี้นะครับจะเห็นว่าไกด์ไลน์นี้มีการปรับInternational Guideline มาเข้ากับบริบทของประเทศได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะในแง่ของระบบสาธารณสุขบุคลากรและก็ยาที่รักษาโรคนะครับผมว่าสิ่งที่อาจารย์วสินย่อยมาในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านนะครับในการเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาแนวทางในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับช่องทางในการติดตาม Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์ของเรานะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Apple Podcast Spotify และเอพิโซดใหม่ๆจะถูกพับลิชบนเว็บเพจของไทยฮาร์ตนะครับผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกๆช่องทางนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเอพิโซดใหม่ๆนะครับพบกันตลอดทั้งปี2021นี้นะครับสวัสดีครับ
Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ